Tere kallid Pereraadio kuulajad, ühiskonna peegel alustab siin. Mul on väga hea meel tervitada siin saates täna tõsi esimest korda meie tänas saate külalist, härra Mihhail Lootmani. Ja kas ma tohin tutvustada teid kui kirjandusteadlast, vene kirjandusteadlast ja samuti semiootikut?
Kõik on õige.
Jaa, väga tore.
Semiootik... Natuke ka Eesti kirjandusteadlast.
Väga tore. Semiootik on ju mees, kes oskab seletada märke ja vana testament juba ütleb, et Issaskari suguaru mehed oskasid seletada ajamärke. Ja ajamärk, kas me seda tahame või ei taha, on kaasaegses maailmas terrorism. Nii et tere tulemast kuulama saadet, juttu tuleb terrorismist ja meie tänane saatekülaline Mihhail Lootman.
Aitäh, see oli väga intrigeeriv sissejuhatus. Ma ei ole mingil määral terrorismi ekspert ja kui me räägime sellest, mis oli öeldud vanas testamentis, et interpreteerida ajamärke ja mis on siin seos semiootikaga, siis väga kaudne. See ajamärkid, see on pigem ennustamine. Vaat ma ennustamistega ei tegele, No, samas mingisugust ajamärke ma suudun ehk.
Aga olete nõus, et kaasaegses maailmas terrorism on üks nähtus, millest tahes või tahtmata me peame rääkima eriti vene kontekstis viimasel ajal?
No ma ütleks, et tõepoolest, et üks märkide liik on sümptom ja terrorism on sümptom.
Jaa, tore. No te olete kirjandusteadlane lugenud majade ja raamatuid kindlasti, olete tuttav eluga, ma tahaks arvata läbi raamatute. Aga kas teile, härra Mihhail, ütleb midagi? Astarozna dveri zakrivajutse, sledussaja stantsia par kultuure.
Ma olen Moskvas isegi peaaegu metro alla lükatud, nii et see mulle ütleb üsna palju.
Või astarozna dveri zakrivajutse, sledussaja stantsia Ljubljanka. Te teate, mis tähendab metro, te olete seal reisinud, tunnete ennast seal kodus.
Jah.
Te saate aru, mis tähendas, kui need plahvatused juhtusid, et kogu Moskva telefoniliinid olid punased, sellepärast, et iga moskvalane sõitis hommikul tööle ja õhtul koju ja iga üks tahtis teada, kas sa oled ikka elus.
Jah, ma saan aru, mis seda tähendab.
Teil on isiklik kogemus sellega olemas.
No ma nii kategooriliselt ütleks, aga see ongi nagu teadlase võibolla privileeg või needus, et ta suudab tunda sellist kogemust, millega ta ei ole vahetult seotud. Ma ütleks, ma saan aru.
Kunagi olin uurimas teemat Astrahan kolme usundi lõikumispunkt ja kas on olemas moslemi terrorism. Sõitsin läbi Dagestani, olin Astrahanis ja ma kohtasin seal väga-väga vastutulelike inimesi ja ma pean nüüd laenama sõnu teie artiklist terrorismi jälg Vene ajaloos ja seal te ütlete, et mitte kõik moslemid ei ole terroristid, aga terroristid need on ikkagi moslemid.
Ei, no see on sitaat ja ma ei olnud sellega nõus, just. Ma just ütlesin, et tamiili tiigrid, isegi kui me räägime ainult suitsiiterrorismist, siis tamiili tiigrid, vähemalt ma ei tea viimast statistikat, juba viimastel aastatel need on, ei ole, aga oli küll periood, kus nemad sooritasid märksa rohkem suitsiiterrorismi akte kui Hamas ja teised islami äärmuslikud rühmitused kokku. Aga sellegi poolest mitte keegi ei ütle, et hinduism on seotud terrorismiga. Seal kuskil Põhja-Iirimal või Baskidemal on kristlased, kes on terroristid. Olid. Ütleme, Põhja-Iirimal olid, Baskimal see jätkub.
Härra Lootman, mina olin küsimas inimeste käest, kas on olemas moslemi terrorism ja ma mäletan, ei suuda unustada ära Isbõr Bassi vaimuliku imaami, ta ütles, et islam vastu pidi, see on alluvusund, see on hea tegevususund, et me ei ole terroristid vastu pidi, meid maailma reaktsioon tahab niimoodi kujutada. Ja niimoodi ma reisi jooksul, kus ma sõitsin siis Mahatskalas, olin Dagestanis Isbõr Bassis, Derbendis, ei kohanudki islamiterroriste, kohtasin terrorismi jälgi Moskvas. Kuulaagri tehase klubis, kus oli jooksmas näidend Nordost ja sattusin sinna siis umbes nädal aega peale seda, kui seal kõik see pantvangi kriis oli toimunud, nägin neid ruume, nägin isiklikult neid kuuliauke, kõike, mis oli juhtunud ja küsisin inimestelt, kas te oskate seletada, kuidas siia sai 50 tšetšeeni võitlejat kamuflaasides ja islami tunnustega, kui Moskva kesklinn on miilitsates tulvil ja Nordost samuti see teater. Seal oli turvamehed kõik ja nad ütlesid, et juunad seal WC-s riietusid ringi. Ma otsisin sellele terrorismile vastust moslemi maadest, aga see vastus nagu tuli Moskvas, kus inimesed ei osanud põhjendada, ei osanud seletada. kuidas on võimalik, et Tšetšeeni võitlejad seal 50 kesi suutsid läbi viia selle pantvangi draama. Kas te oskate kommenteerida?
No see, see on mitu asja kommenteerida. See, et te käisite seal Astrahanis ja teistes kohtas ei näinud ühtegi terroristi, siis siit ei ole midagi imestada, et terrorist ei käi ringi siltiga, ma olen terrorist varsti lasen teid kõik õhku. Nii, ja see, see meenutab pigem sellist reisi, kuidas Nõukogude Liidus seal kuskil 60-70 aastatel mingile lääne mingisugused delegatsioonid käisid, küsisid venelast käest, kas te tahate sõda ja kõik ütlesid, ei, me venelased oleme nii rahuarmastav rahvas, et Nõukogude Liidust mitte kunagi mingisugust ohtu ei tule. Ei saa öelda, et nad olid silmakirjalikud. Aga need on valed küsimused valedele inimestele.
Ja ma küsitlesin lihtsalt inimesi, kes sattusid tee peale, aga kas ei ole palju tähenduslik, et ometi terrorismi jälje leidsin ma Moskvas?
Ei, no muidugi, aga ei, no samas, kui me vaatame seal Tšetšeenias, siin on uudne vaadata muide Tšetšeenias, aga sellegi poolest me peame seda tegema. Ja seal asi ei ole suugi mustvalge, ma ütleks, et seal asi on must-must.
Et iga inimene siiski on terrorist?
Ei, et... ei ole nii. No ütleme, seal terroristlik on Tšetšeenia praegune valitsus. Kus juures enne ta oli terroristlik, võitles Vene vägedega, nüüd on terroristlik, võitleb teiste tšetšeenlastega. Kui see Hasafjurdi rahu kestis, siis Tšetšeenia oli lihtsalt terroristlik territoorium.
Ometi mul tuleb meelde imaami sõnad Izburbašis, ta ütles, et tegelikult meid provotseeritakse. Seda ütles ka Londoni moslemi kogukonna juht Igubal Sakrani peale seda Taani ajalehe pildiskandaali. Ta ütles, on olemas üks reaktsiooniline kiht maailmas, kes tegeleb terrorismiga ja ta kasutab ära meid moslemid.
Ütlen veel kord, et mina ei tähtsustaks siin seda üle, aga samas ei saa ka teise äärmuses minna, et sellist asja ei ole üldse olemas. Ja pealegi see ongi probleem või vähemalt islami eripära, et islam ei räägi ühte häält, seal ei ole mingisugust ühte vaimuliku või ühte organisatsiooni, kes ütleb, et islamite seisukoht on selline.
Tuleme terrorismi juurde tagasi. Moskva ülikoolist Feldman on uurinud seda nähtust ja ta on öelnud seda, et see on võimude käes või üldse, kes terrorismiga tegelevad, kõige võimsam avaliku arvamuse mõjutamise vahend. Selleks peab looma ühiskonnas olukorra, et siin oleme meie ja seal on nemad. Nii nagu see on nüüd nende terroriaktide puhul, mis on viimasel ajal just Venemaal juhtunud, Nevski Express, metro jaamade plahvatused, on selgelt viidatud. Seal on see Põhja-Kaukaasia, seal on nemad ja siin oleme meie, kes peame ennast terrorismi eest kaitsma. See, kes terrorismiga tegeleb, teab, et see muudab ühiskonna, see toob irmu õhkonna ühiskonda ja see on nähtus, mis ei lähe ühest inimesest mööda. Järelikult keegi täna ka kusagil heietab mõtteid terroriaktist. Sellepärast, et see on kõige võimsam vahend muutmaks inimeste suhtumist, ühiskonnakorda. Ja kus on terroriaktid, seal tulevad alati mingid ühiskondlikud muutused. Näiteks Prantsuse revolutsioon. Võtame narodnikud, esseerid.
Terrorism on selline sõna, millega me nimetame väga erinevaid asju. Nii, aga võt, kui teie rääkisite sellest Moskva ülikooli Feldmani uuringus, ma ei tunne seda inimestega, ei tea seda uuringut, aga see, mis te räägite, see on väga oluline ja tüüpiline. Et terrorism ja siis ütleme, meie nema terrorism ja siis see režiim, mille vastata on suunatud, ei ole kaks eri asja. Need on, nad moodustavad terviku. Ja siin, et ütleme, et terrorismi eesmärk on hirmutada. Režiimi eesmärk on ka hirmutada. Terrorism hirmutab. Isendaga see, ütleme, autoritaarne või totalitaarne režiim hirmutab terroristidega. Kui see tõepoolest toimub, siis terroristid võitsid. Et kui me hakkame kartma, kui me hakkame paranoiliselt vaatama, et võt see naine äkki, võt kuidagi tal on see rätik peas, äkki on äkki moslem, äkki tal on kotis seal pomm.
Ta on vaenlane.
No, vaenlane, lendame õhku. Siis nemad võitsid. Aga ütleme, no me oleme kristlased ja me ei, esiteks me ei karda. Me ei karda ja me oleme heatahtlikud.
Kui lubate, lähme, ma ei ole Vene ajalus nii kursis, nagu olete seda teie, ütleme Aleksander Teine. Teame, et tema hukkus, kas võime öelda, terroristide käe läbi.
Või vabadusvõitlejate, kuidas nemad ise...
Kus see piir üldse siis on? No, partisanid, vabadusvõitlejad, terroristid?
Jah, et praegu on terroristid on selline silt negatiivse tähendusega. 19. sajandi teisel või ütleme viimasel neljandikul see oli silt positiivse tähendusega.
Vabandus, ja, silt positiivse tähendusega?
Jah, et see oli enese nimetus. See, et praegu ükski...
See tähendab seda, et terrorist oli õilsameelne inimene,
Absoluut, kes... mingit kahtlust. Ta oli kangelane ja ta oli pühak.
No lubage, aga Aleksander Teine. Ta oli ajaloo suhtes, ta oli positiivne tsaar.
Ja kes on see kohtumõistja tsaaride üle?
No vähemalt niimoodi temast kirjutatakse. No,
ütleme niimoodi, et Eesti seisukohalt ta oli väga positiiv. Nagu kirjutas Liidia Koidula, au Aleksander Teisele. Või Soome seisukohalt. Ja. Siia maani seisab ta mõnestus sama.
Nii. Kaotas pärisorjuse, kohtureform, andis maadele iseseisvust ja Venemaa
läks... autonoomiat.
Nii, autonoomiat. Ja Venemaa läks ülesmäge. Ja keegi narodnikustest ütles, et tema asjad arenevad niivõrd hästi, et kui me nüüd teda ei hukka, siis Venemaal muutub revolutsioon võimatuks. Ma tuleks selle sama liini juurde tagasi, järelikult keegi inimene on siiski huvitatud sellest, et kusagil oleks revolutsioon, tal on kaugemale ulatuv plaan ja ta kasutab selle plaani läbiviimiseks terrorit.
Jah, see on revolutsiooni tavaline dilemma. Ja seda kõige küünilisemalt ütles välja herra Uljanov hüüdnimega Lenin, et mida halvem seda parem. Aleksander teise ajal ühiskond ei olnud vaba, aga see oli nagu sula, see oli nagu Hruštšovi. Võtta, kui me oleme ühiskonnas, see oli nagu autos. Me ei tunne kiirust, me tunneme kiirendust või aeglustamist. Ja siis muidugi me kogu ühiskond tundis, et läheb kiiremaks. Nii. Ja siin tekis väga oluline lõhe Vene sellises liberaalses või revolutsioonis liikumises. Et ütleme, seal Herzen Londonis arvas, et see on suurepärane liikumine ja nii edasi. Aga radikaalid Venemaal, Černoševski, Dobroljubov, teised, nemad arvasid, et see on halb. Et need on, et sellega petetakse inimesi ära. Ütleme, seal selline radikaalne revolutsiooniline liikumine. Tema jaoks Aleksander oli väga ohtlik. Seda muuseas veel formuleeris sajandi alguses Puškin seoses Aleksander Esimesega. Et muidugi tema tseteeris oma sõpra Delviki, muuseas Balti-Sakslast Eestist, nii, kes oli väga see peen poeet ja nii edasi. Võtta, et see Delvik meil on kogu aeg korrutanud, et kui talle oleks antud Nero ja Titus, siis ta tapaks Titus ära, sest Titus seda on pehme liberaalne hea keiser. Nero tapetakse ilma temata. Nero tapjad, tirani tapjad, aga võtta on oluline tappa hea keiser, sellepärast, et ta esitab mitte inimeste vaid institutsiooni. Ja see on terroristlik.
Te lõite nüüd puruks selle tavalise aru saama, et terrorist kuri ja keiser on hea.
Ma ei ütle seda, võib-olla terrorist hea ja keiser kuri.
Keisrit tavaliselt pomme ei pane, terrorismiga ei
tegele. Keisrit panevad pomme. Keisrit panevad pomme teisritele ja keisritele. Keisrit alustavad sõdu.
Ütleme alustavad sõdu, aga no, kui me räägime terrorismist, siis seda ikkagi teevad narodnikud. Seda teevad Bakunini ja Krapotkini.
Järglased. No jah, aga Bakunini jällegi ei paneks pommid.
Kas kuidagi on terrorism, terroristid, kas nad on ka kuidagi seotud illuminaatide liikumisega?
Nii.
Ütleme 19. sajandil.
No vastus on ühe silbeine, ei. Ja ütleme, vene terrorismi nagu ei ole üldse mingisugust seost illuminaatide. Kui te mõtlete illuminaate, keda te mõtlete illuminaatide all?
Ma mõtlen valgustatud ühiskonnakihti, kes revolutsiooni kaudu püüavad muuta meie tavapärast elu. Ma mõtlen selle all Prantsuse revolutsiooni. Nad on valgustatud inimesed, kellel on vaade tulevikku, mida võib-olla igal inimesel ei ole.
Illuminaatid olid selline salaühing. Adam Weishaupt oli selle juht. See oli kõige ädisem salaühing üldse inimkonna ajaloos. Nagu need politsei hakkas neid otsima, ta põgenes välismaale, jätis kogu oma arhiivi, kust kõik tema luulud on sees. Tal ei olnud üldse mingit mõju. Kui me räägime, kas Vene narodnikud moodustasid mingisuguse... Illuminaadid on täiesti marginaalne nähtus. Vabamüürlased ei ole, aga 19. sajandil Venemaal see revolutsiooni liikumine mitte kuidagi olnud vabamüürlastega seotud.
See on teie arvamus?
Ei, see
on
minu, seda ma tean.
Läheme siis meie aega, läheme kaasaega, läheme Nevski Ekspressi või Ljubljanka parkkultuuri plahvatuste.
Ljubljanka.
Milline on teie arvamus? Kas selle taga võivad olla siis Põhja-Kaukaasia võitlejad? Oma rännul kolme usundi lõikumispunkti ei saanudki vastust, kas eksisteerib islamiterrorism või mitte. Ometi uudised toovad selle meile uksest ja aknas sisse, et jah, tõepoolest on olemas.
Kui te arvate, et mul on kuskil salajäädased andmed nende plahvatustega, mis ei ole kuskil publitseeritud, siis ma pean teid kurvastama, mul ei ole. Tähem, kõik, mis ma tean, nagu teegi ma tean, üksnes meediast. Põhja-Kaukaasias, see on üldse, seal on huvitav nende naistega, nad ei ole Tšetšeenias, nad on Dagestanist. Ja, no võt, aga ma ei oska siin öelda, kuidas, ma ei tea, no seal räägitakse, et nad olid sellised fundamentalistliku koolituse läbi teinud.
Mis te arvate, kas nad tõepoolest olid olemas?
No kust mina tean? Vähemalt nende pead on olemas.
Ma lugesin teie artiklit ja see puudutas nüüd ka pisut seda tragöödiat Smolenskis.
Artiklit Postimehes.
Just täpselt. Ja ma mõtlen seda, et te tõite üsna julge paraleeli sellega, tuletasite meelde 43. aastal Poola eksiil valitsuse presidenti Sikorskit, kes umbes sarnasel moel hukkus lennukatastroofis, pääses sellest lennuõnnetusest ainult lendur, kes enne lennu alustamist pani selga...
Ja seda mina ei tea, seda väidetakse. Teised nagu ütlevad, et seal oli 7 minutit aega tal panna seda vesti.
Ja pääses siiski, no see on selge, et tema ainsana, sest lennuk kukkus merre.
Lennuk kukkus merre, aga ta siia maani ajaloolased seda asja uurivad ja seal ei ole selget vastust. See probleem on sellest, et selles lennukis leiti ainult 5 laipa. Ja näiteks Sikorski tütard ei leitud. Ehkki lennuk ei kukkunud ju sügavale. Seda oli, noh, ta paistis ja seal tuukrid kohe jõudsid sinna. Seal mõned laivad olid puud. Ja siin veel selline, kui te huvitavad sellest vandenõu teoreetilist paralleelid, siis seal nende kahe õnnetuse või ma ei tea, või sündmuse vahel on veel teisi paralleele. Tähendab, Sikorski pidi lendama lähis itta inspekteerima Poola väed inglise selles korpuses, see on nimetatud Andersi armee, Václav Andersi armee, kes ja muuses...
Käib siis teine maailmasõda.
Käib teine maailmasõda. Katõni, uudised Katõnis on jõutud selle Poola võitlejatel. Nad nõuavad, et Sikorski katkastaks suhted Nõukogude Liiduga, nõud olid ise katkastab suhted.
eksiilvalitsus asutseb Londonis .
Eksiilvalitsus ja seal on pinged Sikorski ja Andersi vahel . Anders nõuab resoluutset tegemist , et kui vaja , siis siis katkestame sidemed ka Inglismaaga , kuid see ei ka, ei katkesta see sidemed Venemaaga . Nii , Sikorski lendab sinna , need
samas on Inglismaa ja Venemaa liitlased .
Kuidas , jaa , Inglismaa , Venemaa liitlased , tema lendab ja siis tuleb enne seda ajalehte või selline valeteadane , et lennuk Sikorski kukkus lennult sinna . aga ta ei kukkunud , ta õnnelikult maandus . aga siis tagasiteel ja juba mitte seal Aafrikas , mitte Kairos , aga Gibraltaris pärast seda lendu , ta see, nii, nii ka siin oli see Regnum teatas , et Gruusia teate , et
see ilmne paralleel ,
et seal oli selline nagu aprillinali , et Venemaa ründab Gruusiat ja et on maha lastud lennuk Poola presidendiga . nii , aga selgus , et Regnum seda valetas . Seda episoodi Poola presidendiga selles telekavas seal Gruusias ei olnud , no vähemalt grusiinid nii väidavad , mina gruusia keelt ei oska . No, nii et see paralleelid . Samas ma ei taha öelda , et ma midagi tean . ma ei tea , kes tappis Sikorskit . veelgi rohkem , ma ütlen , tõenäoliselt see on ikkagi õnnetusjuhtus .
selge .
ma ei tea , mis juhtus selle lennukiga Smolenskiga . aga need on , ütleme , vot kui ajalool on endal mingisugune narratiiv või mingi sõnum , siis siin nagu sõnum on , aga kes on siis see ajalooagents , kas juhus või keegi inimestes , me ei tea , aga ma arvan , et me vot erinevalt sellest Sikorski loost , ma olen üsna optimistlik selles suhtes , et siin me saame teada .
vaatame nüüd ajaloo peale veel tagasi , me rääkisime põgusalt narodnikutest , esseeridest , narodnikud on siis , kuidas öelda , eesrindlik liikumine Vene ühiskonnas .
Narodnikud enda jaoks olid absoluutselt puhtad inimesed . ja seal oli väga oluline see , et näiteks narodnik ei joo . seal need tsaarivalitsus püüab rahvast joota ja ise nad on joodikud liiderdajad , aga me oleme puhtad . me oleme , ja selle otsad oli välja öeldud , me oleme uued inimesed , me oleme apostlid . teine asi , et need ateismi apostlid . ja selles artiklis , mida te tsiteerisite , et seal ma kirjutasin Kaljajevist , kes oli ühelt poolt täiesti ateistlik , aga teiselt poolt isegi vot tema religioossest vastased ütlesid , et kui keegi on kristlane , siis see on Kaljajev . Nii et ühelt poolt
oma puhta eluviisi poolest .
Just nimelt , et terrorism on selline , on kõrge missioon . ja nüüd me tuleme nende islami šahiidide juurde . me ütleme , et me ei saa öelda , et vot need , kes lasevad ennast õhku , et need on halvad inimesed . mina ei ole kohtunik . ma võin öelda , et muidugi ei ole hea , vot kui mina sõidan seal tööle või viin näiteks lapsi lasteaeda ja siin minu kõrval keegi otsustab teha religioosset kangelastegu , laseb ennast õhku koos minu lastega või lastelastega . ma ei ole talle tänulik selle eest , aga ma ei ole ka talle kohtunik .
Te julgete seda öelda nii , kandes nime Lotman ? Ometi on teada , et Iisraelis on ju nii paljud just süütud inimesed kannatanud pommiterroristide läbi , enesetaputerroristide läbi .
no kuidas nüüd öelda , jah , et nemad enda jaoks on muidugi süütud inimesed , aga terroristide jaoks nad on süüdi , nad on Iisraeli riigi kodanikud , maksavad seal makse või turistid või mis iganes ja eesmärk on külvata hirmu , kuid siin vot , kui me räägime siis paralleelselt Venemaa ja Iisrael , siis ma ütleks , et Iisraelis see palju vähem õnnestub , sest Iisraeli ühiskond ei karda , Iisraeli riik ei karda . ja seal päeval on seal plahvatus , seal nagu üks minu tuttav rääkis , et seal viienda korruse rõdule lendas jalatükk inimesele , jah . okei , püüti ära , õhtul tänavale on pidu . sest jah , me võime iga hetk surra .
Härra Lotman , tuleme tagasi terrorismi juurde ja läheme siis veel ajaloost tagasi , lähme Prantsuse revolutsiooni juurde .
jah .
kas terrorism oli vahend , mille abil jakobiinid said võimule ?
ei .
kas terrorism on ta vahend , mille kaudu keegi teostab oma ambitsioone võimule ?
Siin me peame eristama, üks on nagu üksik inimeste või salaühingute organisatsioon, terroriaktid, ja teine on riiklik terrorism. See, mida teostasid Jakobinid, see oli esimene niimoodi poliitiliselt ja ma ütleksin filosoofiliselt mõtestud riiklik terroristlik režiim.
See muutis maailma. Terroriaktid näitasid seda.
Prantsuse revolutsioon üldse
muutis maailma. Ja kas ma võin öelda, et terrori kaudu muudeti maailm?
Ja aga seal, mis puutab terrorit, siis Prantsusmaal terror tähendas hirmu. Ja see, seal on mitu hirmulained Prantsusmaal sel ajal ja suur osa nendest oli spetsiaalselt tehtud. Ja see hirmutamine ja see hirmuvalitsus, see on oluline. Et hirm oli oluline poliitiline faktor. Valgustatud ajal.
Seletage palun, mis on riiklik terrorism. Kas see tähendab seda, et praegu, kui internetis blogid on tulvil vandenõuteooriat, et riik ise teostab terroriakte selleks, et saavutada suuremat võimu, kas see ongi riiklik terrorism?
Ei. Nii kava, kui sellised blogid on vabalt saadud, see ei ole riiklik terrorism. Aga siis, kui selle eest hakatakse mingist repressioonega, siis ka see ei ole veel riiklik terrorism, aga see on sam sinna suunas. See on ka üks põhjus, miks mina ka kaitsen õigus, inimeste õigus anonüümsele sõna avaldusele internetis või kus iganes. See, jah.
Ja nüüd, kui me võrdleme Prantsuse revolutsiooni, tuleme siis tagasi 19. Sajandi Venemaal narodnikute liikumiseni, siis see tegelikult ju viis lõppude lõpuks need terroriaktid viisid selleni välja, et tsaari valitsus Venemaal ta ikkagi kadus 20. Sajandi alguses me kohtame hoopis teist Venemaad. Keegi siiski terrorismi läbi terroriaktide kaudu jõudis eesmärgile. Keegi, kes ütles Aleksander teise kohta, et kui see mees jätkab oma reforme ühiskonnas, siis kaob ära revolutsiooniline situatsioon. Keegi siiski on siis huvitatud järelikult, ütleme 19. Sajandist, terrorismi kaudu muutmaks ühiskonda.
No nii, kui me siin räägime ajaloo seisukohal, siis siin on muidugi väga oluline aja nihe ja ütleme, need Aleksander teise reformid on 61-63, nii, tapeti 81. See vahepeal mingit reformi ei olnud. Vahepeal ta, miks teda vahetu põhjused see narodnikute kattemaksorganis oli see, et tudengeid ja revolutsionääre piinati. See niivõrd isegi oli see oluline see piinamine, kuivõrd füüsilise mõjutusalandus. No lihtsalt öeldes, kui peksti vitsadega arreteeritud tudengid ja isegi aadlikuid, siis sellist solvangud võis vähemalt sellises aristokraatlikus ühiskonnas ainult verega ära pesta. Ja siin ma ütleks, et no, ehkki narodnikud enamasti ei olnud aristokraatid, aga see siin oli väga oluline, tsaari ei saa duelile kutsuda. Ja kui me räägime siis nendest terroriaktidest, nad olid teist moodi kui praegused. Seal esiteks narodnikute jaoks ja võt, eriti narodnikud on üsna tinglik nimetus. Ma räägin praegu nendest viimases liikumise narodavoltsi, need, kes tatab see kitaari. Et nende jaoks oli oluline, et esiteks see on seaduse akt. Nad mõistsid kohust, kus oli muidugi selja taga, aga ikkagi see oli kohust, ja kohtuotsus oli välja kuulutatud. Et see ametnik, see kindral, see Peterburi linnapea, see tsaar, nad on mõistetud kohtupolt surma. Ja nüüd me, tähem, keegi viib seda täite. Seda võib muuseas jällegi, kui me räägime paralleele islami, no, kui soovite terrorismiga või ütleme selle aktsioonidega, siis siin muidu ei ole tegemist kohtuotsusega, aga kui mingisugune religioosne liider teeb otsuse, see fetva, et ütleme Salman Rushdi, ta tuleb tappa. Siis tema ise ei tappa. Aga igaüks, kes seda teeb, teeb head asja. Muidugi praegu on see tagasi kutsutud.
Te vaidate sellele vastu, et terror siiski ei ole vahend teie arvates uue maailmakorra kehtestamiseks. et teile pigemini tundub, et see on üks õilis või üllas tegevus?
Ei, ma niimoodi ei ütle, ma ütlen niimoodi, et ärme kleebime inimest sildid.
Me ei nimeta nimesid.
Ei, me võime vastupidi nimesid, me võime nimetada. Aga kui me kellegist räägime, siis püüame aru saada, mis nende hinges toimus. Mina mingil määral ei taha õigustada terrorismi akti. Ma ei taha, mulle üldse ei meeldi vägivaldsed aktid. Aga see ei tähenda, et me võime laimata. Et keegi tahtis mingisugust hästi koledat asja, siis tegi. Ei, need terroristid tahtsid head asja.
Nad tahtsid uut maailma korda. Kas see ei ole siis mitte üllaspüüdlus või kas see ei ole, mille nimel tasub? Verd valada, sest et no, viigi korrad üldiselt... on ju muutunud alati verevalamise kaudu.
Jah, no uus maailma kord, see on üsna spetsiifiline termin ja nemad niimoodi ei mõelnud. Nad tahtsid, mida tahtsid? Rahvast vabastada Venemaal. See oli eesmärk. Kuidas rahvas vabastada? Rahvas on ahelates, purustab ahelat.
Peale narodnikud tulid esseerid. No ja. Nendel olid küll hoopis konkreetsemad vaated tulevikule.
Ma ütleks, nemad olid professionaalsemad.
Kas nende mõtetes siiski ei mõlkunud juba revolutsioon?
No, revolutsioon mõlkus kogu Euroopas alates 18. sajandit. Enne Prantsuse revolutsiooni, seal kõikides salongides Pariisis, daamid ja härrad, tuleks ometi see revolutsioon, ei suuda ära oodata. Ja oli üks selline skeptiline autor, Cazot, fantastiliste ja õudusjuttude kirjutaja, kes ütles, ärge muretsege, tuleb. Tuleb palju radikaalsem, kui te arvate. Ei, nad ütlevad, et kui tuleb siis mingi fake ikka, nad võtavad meil päris revolutsiooni ära. Nad tuleb. Ja te kõik hukkute selles. See oli tema profetlus. Ja nad kõik seal viibijad hukkus, ta ainukes ei ellu. Nii et see revolutsioon, seal ütleme 19. sajandi algus, seal kuskil Poolas, Ungaris, inimesed palvetasid revolutsioonile, seal Pöötofi tuli ja revolutsioonis hukkuski, vist venelaste poolt, mitte austriangelaste. Ja, seal Poolas üks revolutsioon teise järgi ja kui me siin me räägime Vene revolutsioonist, siis siin on oluline ka rahvuslik komponent. See revolutsiooni ideed on nüüd suurel määral toodud poolakate ja leedukate poolt. Poolakate poolt. Ja siis vaatame, kes need revolutsionäärid olid? Need olid maha surutud rahvusvähemused, juudid, poolakad, seal kaukaaslased. Kui me räägime hiljem esseeridest, väga palju lätlasi oli, aga ka eestlasi oli. Revolutsioonis liikumis Peterburis üsna palju.
Miks me räägime nii pikalt Venemaast? Kas me võime öelda, et terrorism ongi alguse saanud? No ütleme kaasaegne terrorism, kui pomme pannakse. No, et see on alguse saanud Venemalt?
No vähemalt Venemal on aukoht selles protsessis kindlasti. Ja seda on uuritud näiteks Albert Camus, väljapaistav prantsuse kirjanik, üks väheseid islamiusku prantslaseid, kes suhtus üldiselt terrorismisse positiivselt. Ja, või ütleme, mitte positiivselt, aga vähemalt mõistavalt. Tema ütles, et tema vaatab neid vene terroriste suurima lugupidamisega. Kõik need moraalsed küsimused, mis nende puhul seisavad, need olid nende endi poolt palju halastamatumalt ja otsesemalt ise endale esitud, kui meie praegu 100 aastat hiljem suudame teha. Ma ei arva, et Camus oli siin õigus, aga no vähemalt tema seostas Euroopa terroristliku liikumise otseselt enne kõike Vene.
Mida me võiksime öelda siis kaasajale, kus uudised toovad võib-olla liiga sageli meile terrorismi sõnumeid? Nüüd, kui me vaatame ajalukku, siis terrorism narodnikute esseeride ajal, see tähendas seda, et lõppes isevalitsus ja tulid nõukogud.
Seal on nii palju teooriad. Kas see oli Saksa kindralstaabid, kas see oli inglise mingisugus? Nii vandenõuteooriad on väga palju. Aga siin oli veel üks komponent, mida ma ei saa. Sest see tsaari valitsus oli seest poolt nii mäda, et ta lihtsalt pidi kukkuma. Ja see, et kes seal viimase hoobi andis, no, moodi.
Nii, et terrorism tuleb välja, ta on niisugune halastamatu, aga kuidas öelda nii õiglane relv, mis ühiskonnas on nagu hunt on metsasanitar, et kus on terrorism, see puhastab ühiskonna ära.
Nii, küll ei ütle. Ma pigem tuleks tagasi selle juurde, millest ma alustasin. Et terrorism ei ole nähtus, on sümptom.
Sümptom millest?
Sümptomid asjad ei ole korras. See ühiskond on mäda.
Kas see on kuidagi siis teile, kui, ma ei tea, kas mu sobib seda öelda, semiootikule märk, Nevski Ekspress, mingi meeskond oli pannud pommi ja see on kiireim rong, mis läheb siis Piiterist, sõidab Moskvasse 2,5 tunniga ja seal sõidab tavaliselt rikas rahvas. Kui tehti see terroriakt just jaama vahedes, kus oli soo, mets, kuhu isegi spetsiaalsed liiklusvahendid pääste, meeskonnad ei saanud ligi ja nüüd korraga need rikkad inimesed, kes rongis olid, nägid, et siin ei aita raha, siin ei aita mobiiltelefon, siin ei aita suhted, siin ei aita mõju.
Yeah.
Et see terroriakt kuidagi kujunes niisuguseks kõledaks õigluse aktiks ja võibolla see 200-300 inimest, kes tahaks arvata, et nad olid üle keskmise inimesed Venemaal, korraga nägid, mis olukorras see Venemaa siis tegelikult on.
No te teate, et suur osa inimesi, kes olid seal rongis, ei usu, et see oli terroriakt. Arvad, et see oli mingisugune... Austatud, ma ei tea, see on kahtlane lugu selle rongiga. Üldse on Venemaal juhtuvad kahtlase...
Samuti lennukiga. Ja samuti metroorongiga. Alati, kus on terrorism, ma olen teiega nõus, see on üks kahtlane lugu.
Metrooga ei ole nii kahtlane. Seal on need turvakaamerad fikseerinud ja igasugust asjad. Kahtlane lugu on, kus seal Moskvas majad õhku lendasid. Siis kui...
Aastat 1999 Putin peaminister, tema reiting läheb üles ja kohe alustatakse teist Tšetšeeni sõda. See on ju kahtlane lugu.
Ei, tema reiting on 5%. Siis tema plahvatused, et ta reiting on 70%.
Nii, see on kahtlane lugu.
See on kahtlane, aga sa
samamoodi...
Ma ei saa öelda, et ma tean, kes tegi. Mul on nagu igal inimesel oma versioonid, aga ma ei saa...
Te ei tahaks seda ütelda.
Saad aru, ma vastan oma sõnade eest. Aga siin mul ei ole tõendeid.
Me oleme jõudnud selleni, et terrorism on üks kahtlane lugu. Räägime nüüd sellest, mida see on ühiskonnas esile toonud. Te nimetasite hirmu, aga mina lisaksin siia juurde. Kõikele tulnud kaamerad, biomeetrilised passid, inimeste jälgimise, suuremad volitused valitsustele. Näiteks Inglismaal ma võin tuua niisuguse näite, et vanasti inimesel oli autojuhi luba, seal ei olnud piltigi peal, aga nüüd teda jälgitakse kaameraga, tal on auto numbrimärgil kiip, teda võib vaadata, jälgida tema teekonda. Ühesõnaga, nüüd tänu terrorismile on valitsus saanud niisugused volitused, et me oleme sattunud nagu tsooni. Meid on võimalik jälgida, olete nõus minuga.
Absoluut.
See on ainult tänu terrorismile.
No see ei ole ainult tänu terrorismile, aga terroriste me peame kadalama selle eest. Ja.
Biomeetriline pass näiteks, kaamerad kõikjal. Praegu räägitakse ju peale neid Moskva terrori plahvatusi, et kaamerad tuleb veel rohkem panna, inimesi tuleb kontrollida, sõidupileteid vaadata, kellele anda. See on nagu see tulemus, et ühiskond on nagu minemas lõhenemas. Ühed on nagu tagaaetavad ja teised ajavad neid taga. Kui me räägime moodsa terrorismi tulemustest tänapäeval.
Ja, no ma olen teiega nõus, et see on suurim terroristide võit.
Mis mind teeb siin väga ettevaatlikuks on see, et terroriste võib ju kinni pidada kuni 3 kuud. Ma tean, et Inglismaal on niimoodi.
Ja.
Varem oli kuni 2 nädalat, aga lihtsalt seoses... Tavistock Square'i bussiplahvatusega, pommiplahvatustega Londonis, siis valitsus on neid meetmeid oluliselt tõhustanud. Mm-hmm. Ja sellega on nagu ka oht, et kui inimene on usklik inimene, ta mõtleb natukene teisiti, ta väärtushinnangud on teisiti. Miks ma selle mõtte peale tulen? Kui Tavistock Square'i ohvritele peeti mälestus Jumala teenistust Saint Pauli kirikus Londonis, siis vaimulik ütles, et võibolla on parem, kui usundid jookseksid kõik ühte, sest siis kaoks ära pinnas terrorismile. Et ei oleks enam nii, et üks on moslemine, teine on kristlane või üks on hinduist ja see seal on budism. Vaid kui oleks niisugune ühtne sulandunud usund, kas saate minu loogikast aru, mida see vaimulik esindas, siis kaoks ära pinnas terrorismiks.
No see vaimulik, ma ei tea, kui adekvaatselt see on praegu edasi andud, aga see vaimulik siis vaikselt või vaikimisi nõustus sellega, et terrorismi lätted on religioonis. Ma selle,
ja, just nimelt.
Ja ma sellega ei taha nõustuda, nii et ma arvan, et terrorismi lätted on mujal ja see projekt lühendada kõik religioonid on utoopiline. Õnneks seda ei saa teostada ja isegi kui seda saaks, ei annaks mitte midagi.
Siis... Aga nüüd, näiteks ma olen missionärina, olen SRÜs ja mind peatab politsei, vaatab minu registratsiooni ja korraga võimud leiavad, et aga võibolla te olete ühiskonnale, võibolla olete te ohtlik oma vaadete poolest ja panevad mu lihtsalt sellepärast, et ma olen missionärina seal võrdsustatuna, et ma olen ohtlik terroristina, panevad mu 3 kuuks kinni. Kas see võib olla meie omne päev?
Nii, kui me, võt, see on huvitav, kuidas te esitasite, et seal, et Inglismaal võib kuni 3 kuud panna seda katsusat.
Tänu terrorismile. Enne oli autojuhiloal ei olnud piltigi peal.
Ja siin nüüd toote näited hoopis sõrvis. Ma arvan, et sellistes ühiskonnas nagu Inglismaa ja Ameerika inimesel on ikkagi nii palju garantiisid, et SRÜ-s isegi ilma igasugus terrori ohuta sinna on veel tükmaad areneda. Me kõik teame, mis seal Guantanamas toimub, mis saab Ukraid vangas toimuvad. Mitte kedagi ei juvita, mis toimuvad salavanglates Dagestanis ja Dagestanis või Tšetšeenias. See on see probleem, ajakirjanduse vabaduse ja julguse probleem, et kus otsida võtid, kas seal, kus kaotasid seal pimedas ja alvas kohas või seal, kus on valge, kõik otsivad seal, kus valge on nii mõnus otsida salavanglaid Euroopas ja see, et mul oleks meelest ära selle herrase eesnimi, Marti perekonna nimi, kes Euroopa Liidu ametnik, kes tegeles salavanglatega Euroopas otsis igal poole CIA vanglad. Kui ta tuli Venemaale, siis ta küsiti, kas siin ka esitada neid küsimusi. Ta sain, et see oleks ebaviisakas esitada selliseid küsimusi. Ja ma lisaks veel, et väga ebatervislik. Ja me teame, mis enam vähem toimub Guantanamas. Me teame, mis toimub Abukreidis. Alvad asjad toimub. See on seksuaalahistamine. Come on, kui me võrdleme seda, mis Leonosa selles filtratsioonilaagris toimus, kus pärast ei leitud laipugi, siis ma arvan, et tuleb otsida just nimelt seal, kus on pime ja seal, kus on võti kadunud, aga mitte seal, kus projektorid paistavad.
Mida me siis ütleme kokkuvõtteks tänasele saatele, kui uudised toovad meile niisuguseid jahmatavaid plahvatusi?
Teate, ma võiks vastata, ma tooks näide, mis ma ütlen, ma ei ole keegi, kes õpetab oma nimel. Aga võt, Vene peaminister Pjotr Stavupin, bambistid korraldasid tema majas plahvatuse. Seal hukkus 20 inimest külalisi, tema enda lapsed said raskelt kannatada. Ja Stavupin resumeeris seda, nemad tahavad, et nende sõnum on käed üles. Meie vastame neile ka kahe sõnaga, ei karda. Ja see ongi ainuke vastus terrorismile, ei karda.
Nii et mul tuleb meelde salmidest, miks rahvad möllavad ja mõtlevad tühja, järgivad oma võimu ambitsioone, kui tegelikult Jumal on kõik juba ette ära määranud. Ja küllab see on hea ja õige nõuanne mitte karta selles maailmas ja sellest hoolimata teha seda, mis on sinu ülesanne selleks, et võiks rahu püsida, lapsed hommikul kooli minna ja õnnelikult kohale jõuda. Küllab see on meie iga kodaniku kohus teha midagi, et rahu võiks säilida.
Ja, no ma ei tea nii hästi Jumala plaanidest, nii palju kui pühakirjast ma neid loen, ma tean. Aga üldiselt tõesti, et teha kõik, mis sinu võimuses ja midagi rohkemat sinu käest ei küsita. Ja kristlane ei ole üksnes selline hulljulge, ta on ka usaldav. Ma ei hakka kahtlustama, et iga juht, kes seal mulle tuleb vastu, et äkki on terrorist. Las sellega tegelevad paranoilised organid.
Aitäh! Kirjandusteadlane ja semiootik, härra Mihail Lootman, esimest korda olite Pereraadio eetris. Suur tänu. Teema oli meil täna küll niisugune...
Mitte semiootiline, mitte kirjanduslik.
Mitte kirjanduslik, väga vägivaldne, aga jõudsime otsusele, et tuleb mitte karta ja säilitada rahu, et rahu võiks levida ühiskonnas. Suur tänu teile.
Vähemalt võiks niimoodi, et vägivald ei leviks läbi minu.
aitäh ! Aitäh ka teile , kallid kuulajad , saade , mida kuulasite , on Ühiskonna peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks oli kirjandusteadlane ja semiootik härra Mihhail Lootman . suur tänu teile ! Saade , mida kuulasite , oli Ühiskonna peegel , toimetaja Margus Einlo ja saate pani kokku Kärt Einlo . aitäh teile , kallid kuulajad , kuulmiseni ja Ingli tiib teid varjama !